كالعكبان، ورأيت كرب المجرمين ضحية، ورأيت كرب المجرمين.
Three triples in. You're listening to 92.3 FM, Radio 3 Triple Zero.
Grande ya estas la mondo, diversa la lingvo en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto, Esperanto, cent jarojn
del. You are tuned to the Universal Language Program Esperanto. Esperanto is the international language. It's a neutral, non-political, non-racial language, makes many new friends around the world. Esperantists promote love and peace in the world.
Esperanto, Esperanto, cent jarojn kun ligas jam. Esperanto, Esperanto, nia espero kaj jam. Nur kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Al monto movito norilo, rio.
Estas la unua de posttagmezo London, la naŭa de majo 2015, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj
Jennifer
kaj Alan,
kiuj prezentos al vi kelkaj eroj de la programo, kaj de mi Laszlo Farkas, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kio retenis vian atenton hodiaŭ, Jenny?
Do, same kiel pasintsemajne retenis mian atenton la nova magazino Femina, kaj en tiu estas iu ero pri Somalio, do el alia lando, ĉu ne? Kaj ankaŭ artikolo en Monato pri Eroŝenko.
Yes,
yes, yes, tre fama, tre, sed eble novaj aŭskultantoj ne konas lin, ĉu ne?
Blindulo,
yeah. Kai vi Alan? Yes, there is in Anstatal County hodiaŭ mi legas recenzon de nova compact disco de la grupo Esperanto Desperado en la teo tutmonda revuo.
Kai mi parolos de la resta versio de Monato Eutanazio scribita Cat and the Bee en Sidneo Morto, Morfino kai Moralo. Ankaŭ mi ludos kelkaj bonaj kaj belaj kantojn. Ralph Harry Aventuro en Esperanto vizitu al panmanĝam en senarigita zono estas en Koreujo. Kaj
mi forgesis mencii ke mi legos pri la situacio en Aŭstralio pri AIDS-o, ĉu ne?
Kiu skribis la?
Do kaj vi? Vi verkis la artikolon kaj ĝi aperis en Sennaciono. Do.
Ankaŭ mi havas kelkaj aŭ ni havas kelkaj anoncoj pri Zozo Esperanto Radio Programo okazos jara generala kunveno. La 28 de majo 2015 je 9.30 atomo. Raporto alla Esperanto Federacio de la 22 de majo 2004 ĝis la 2 de majo 2015. La loko estas 144 George Street, Fitzroy. La radio konstruaĵo en la boardroom.
Kaj ni certe esperas ke ĉiuj membroj povos ĉeesti.
Bonvolu. Ĉi tiu jaro ne okazos elektado de la nova estraro lau reguloi de la tri zozozo novae reguloi, kio ebligas ciui naziai cae aliai radio grupoi che havu pli da stabilezzo. Ciare ni havus nur raportoi de la convocanto pri la occasintasoi dum la iaro. Raporto de la cassisto pri la finanza stato de Esperanto radio programo. Rimarcoi cae demandoi ciel plibonigi programon cae membretson. Necesso helpi alla activuloi ce radio, finanze, pri privatae espesoi por la voyagioi, cae telefone spesoi concerne usadon por intervjuoi cae intercomunicado concerne program la planado cae presto. Ciui membroi estas invititae por tiu discuten necesso. De Svetislav Kanacki, signoro Kanacki estas la convocanto de la Esperanto Radio Grupo.
Yes, so bone.
Nor. Auscultu la unuan canton.
Sed mi havas.
Pardonu mi, Jenny.
Yes, hodiaŭ ni rigardis la mesaĝojn en la komputilo kaj trovis ke nia amiko Leopold Patek li sendis afablan mesaĝon. Mi esperas, ke Franciska ankaŭ aŭskultos hodiaŭ, ĉar li skribas: kara skipo de la Esperanto-programo, en via elsendo de la 2 de majo via programero pri la reta konversacio vekis mian specialan intereson, ĉar mi ankoraŭ ne povas telefoni per komputilo. La programeroj pri la tago de instruistoj en Vjetnamio kaj virinaj en Irako donis al mi rigardon al la vivo de popoloj, kie mi ankoraŭ ne estis. Do ni tre ĝojas pro tio. Sed li diras, ke li ankoraŭ atendas la programon de la 12 de aprilo. Mi aŭdis, ke kvankam estis problemo pri tiu programo,
mi havis.
Svetislav tamen diris, ke ĝi nun ĝi troviĝas tamen en la arkivo.
Yes, do la direktoro sinjoro Martin diris, estas en ordo, funkcias bone,
yes,
mi esperas.
Do espereble, se Leopold vi aŭskultas nun, vi povas do vi provos refoje. Yes. Kaj ni deziras al vi bonan vojaĝon al Rumanio, ke okazos la kongreso de IFOEFO. Temas pri la fervoistoj, ĉu ne? Yes, do bonan vojaĝon al vi, Leopoldo.
Kaj la unua kanto estas Zomo Friponas grupo kantas la virbovo kaj la luno. Mi salutas la aŭskultantoj, kiuj naskiĝis sub la konstelacio virbovo.
Ĉu vi estas unu?
Yes,
do bone.
Naskiĝis la reveno estis je la 6 de majo.
Do gratulojn.
So, Zomo Friponas la virbovo kaj la luno.
La luno si nestis combanta, e la spegulo rivero, virbovo si nestis vatanta, e milda nocto somera, chiam vent la blanca mateno, palasperis la luno de blu, la virbovo si en arreno, rectis turmi cantavo con bruo. La virbovo chiu e camis la luna, hai fortuna la luna nostro e lo vei. La autora fa parello cae la bruno, e in marciuma la camparo noi sei. Rosmarreno de montaro al grande river, la tela hoy sin pala en argenta color. La firmó la llega, va de brava guerrero. Moraron de la luna, conserva de la cor. La firmó mi hueca, mi saludo, cae por pura luna.
L'uno un nocto al venas, e la profonda escrita, uovo sin patas calcena, inter la brano e tosita, el mezzo de river figuro, dum la luno en dormo nun pira, la virbovo chi el bardiulo, chi rigarda al fascista soffira. La virbovo chi ue camisa luna, cai fortuna razum la dosto el ovei. La odora pappa veto cai la pruno, quien parfumas la gambaro con play. Rosbarreno de montaro al grande river, la pelento y chinupana en Barreno de Montaro al grande nivel, la tele soy sin pan en argenta color, la virgo pura llega, cae de brava guerrero, mi morajo en que la luna conserva el flacón, mi morajo en que la luna. Morajon de la luna, conserva de la cor.
Nun mi legos recenson de nova compact disco nomata Hotel Desperado en la revuo Teo Tutmonde. Fresha albumo de la fama internazia bando Esperanto Desperado daurigas la antauen tradizioin de la Espodespanoi. La albumon plenigas dec du divers pezzai cantoi, facte unu el ili estas sen vorta musicajo, sed inter ili shaine ne eblas trovi du similain. Facte, existas io quio unuigas ciuin musicajoin, ili ciui estes ple mult coloroi, plen sonai, cae sen dube facile reconeblai laula caracterizai traitoi de la gruppo. La musica stilo dare estes tre facila. La plenomantoi successas tre trafe complecti la musiciloin, malofte usata in cune, kiel accordiono, fluto, gitaroi. Cae tiu complecto sonas tre fresce por la orello, cion jam multe tedis la monotonae cae sciablonae pop musicae musicarangioi. Ancao la ritmoi estes tre viglai, malgro che en estas ancao quelcae malrapidae componagioi, foie impresantae, mi ec diru kiel iu orienta meditad musico. Multae musicae frasoi estes ege altrudigemae, exemple la frap cantajo, ciu vi pretas? En la comenzo canto, ska ritmo, havas bonain chansoin venci la nunan championon pri popularezzo, la ciu vi pretas de Dolce Mar, kion citas, ja, multae. Ne estes granda troigo diri che Esperanto Desperado estes avant-garde de Esperanta musica culturo. Mi emphasis la voton musica, char pri la poesio della albumo ne eblas diri sam multe da bonai vortoi. Kiel ofte occasas in musicae gruppoi tra la tuta mondo, la musico multe antauas la vortoin. La textoi estes mez qualitai, foie presentas simple aron de hakitai frasoi sen clara interligo. Renconteblas ancao quelcae grammaticae eraroi, et strange ne che nur malmultae. Se post tiu mal esperiga pritaxo, iun ancora interessos la enhavo de la textoi, do ili estas plejparte pri amo, aparte pri la geunulae relatoi dum Esperanto aranĝoj. Sed laŭ mi en la albumo multe pli gravas la muziko. Do eblas ĝui la kolekton, eĉ tute ne atentante la vortojn. Tiun decidon subtenas ankaŭ iom malzorga plenumado de la kantpartioj. La kantistoj foje traglutas la vortojn, sufiĉe ofte misprononcas finaĵojn kaj konsonantojn. Feliĉe la plaĉa texto libretto helpas compreni la senson de la textoi. Tamen neniu texto libretto nec piv helpis min compreni kiu estas exemple habito. Alla plen successo de la albumo contribuis Martin Wiese, El Persone, Yomo, kai quelcae invititae musicistoi. Resume, do la albumo estas tre interesa evento en la musica parto de la Esperanto mondo, malgraŭ la malperfektaĵoj de ĝia teksta parto, mi varme rekomendas ĝin al ĉiuj ŝatantoj de vigla, bunta kaj apenaŭ kopiebla muziko. Esperanto desperado ne sen iluziigos vin, verkis Paolo Mojajev de Ukrainio. Do, kai nun kiel vi auskultantoj decidas pri la grupo Esperanto Desperado, ĉar nun vi aŭdos ska ritmo de ĉi tiu nova kodo.
Gesinjoroj kaj gesinjorinoj, bonvenon al Hotel Desperado. Ci vi estas preta por la ska, ska, ska ritmo!
For the scar got it for to the better. Oh, to the better. For the scar got it for to the better. Oh, yeah, yeah, to the better. For the scar got it for to the better. To the better. For the scar got it for to the better. For the scar got it for to the better.
Non estis tre vigla kaj bela canto. Non mi legos reta versio de Monato e eutanazio, morto, morfino kaj moralo. La autoro estas la prezidanto de la Australia Novsudkimria Societo pri laŭvola eutanazio. Li ŝatus ricevi la reagon de legantoj pri la enhavo de la artikolo kaj informoj el aliaj mondopartoj pri similaj moralaj kaj etikaj dilemoj rilate laŭvolan eŭtanazion. Dum la lastaj jaroj okazis eventoj en Aŭstralio kaj Novzelando, kiuj atentigis pri la daŭre diskutebla kaj polemica temo de laŭvola eŭtanazio. Tiuj ĉi eventoj aparte pensigis pri tio, ĉu nuntempaj lokaj leĝoj adekvate kaj juste respondas al ŝajne ĉiam kreskanta socia postulo, ke en aprobitaj kazoj kaj strikte regulitaj laŭvola eŭtanazio estu permesita. La unua tia evento concernis la malsukceson de la Parlamento el la Australia Norda Territorio en 1995 crei legion kiu en rigore kontrolataj situacioj permesus al homoj ricevi helpon sin mortigi. Fakte, dum jaroj validis leĝo tia kaj norda teritorio fariĝis la unua mondoparto posedanta rajton tian. Dum tiuj du jaroj kvar homoj el malsamaj partoj de Aŭstralio uzis tion nordan teritorio leĝon por venigi sian morton. Tiam la federala parlamento de Aŭstralio uzante siajn konstituciajn povojn rilate al aŭstraliaj teritorioj intervenis kaj forprenis de ĉiuj teritorioj la rajton validigi leĝon tiajn. Tiamaniere la norda teritorio leĝo pri laŭvola eŭtanazio estis nuligita. Post nuligo de la norda teritorio leĝo, doktoro Filip Nitschke, fama aŭ fifama depende de la vidpunkto, kaj unu el la ĉefaj instigantoj de la norda teritorio leĝo malpermesis iam persvadi politikistojn akcepti leĝon favore la laŭvola eŭtanazio. Pro tio li energie eklaboris por krei pilolon, kiun ordinara homoj povus mem fari por sin mortigi sen helpo de aliaj. Sed la federala registaro anoncis sian intencon klare celante doktoron Nitschke krei novajn leĝojn, kiuj malpermesos la uzon de interreto por kuraĝigi aŭ konsili onin sin mortigi. Krom la parlamentaj provoj okazis tiurilate en la kortumoj de Novzelando kaj de Aŭstralio du signifaj procesoj. Memorindas, ke ĝi antaŭ nelonge kaj laŭ jura sistemo heredita de Anglujo, provoj sinmortigi kaj sinmortigo mem estis krimoj. La koncernaj leĝoj estis nuligitaj en 1983, tamen ilin anstataŭis nova krimo, nome liveri helpon al iu morti, sinmortigi aŭ pensinmortigi. Depende de specifaj faktoj en la koncerna kazo, helpo liverita por ebligi al iu cesigi sian existon, povas esti murdo, murdo celita au sin mortigu helpita. Pro tio povas vaste varii la punoi. La jur proceso en Novzelando okazis jene, maljuna patrino suferis pro kancero, kaj ofte petis sian fililon trovi manieron cesigi la vivon. Finfine la filino tion faris, donate alla patrino morfinon, kaj poste tenante kusenon sur sia visaggio. La filino silentis pri la afero, gis tri jaroin poste si verkis libron, en kiu si menciis la aferon. Oni accusis sin pri murdo celita, ne eblis pruvi che la filino fakte causis la morton de la patrino. Si estis condamnita al 15 monatoi en mallibereio. Ocadis en Australio simila afero. Edzino suferis pro multobla scleroso, cae devis esti constante zorgata da le edzo. Si petis che oni helpu al si morti. La edzo finfine complesis lau maniero simila alla Novzelanda caso. La edzo confessis sian agon alla polizo, oni accusis lim pri sim mortigo helpita, cae li estis condamnita al 18 monatoi en mallibereio, tamen suspenditae tiel che li ne perdis sian liberezzo. Pro tio le edzo ecpropagandis lauvolan eutanasion, provante antauenigi giain celoin. Lau la factoi ofte malfacilas decidi, ciu crimo pri sinmortigu helpita vere ocasis? Exemple, foie ne claras ciom de helpo au cia montrigis necessa. Tio evidentigis en alia caso, cia mancis certezzo. Signorino grave malsana decidis sinmortigi, cae iel aciris la rimedoi tion plenumi. Si do invitis amicoi, porque si adiao. La demando do levigis, ciu tiui ciu adiaus, cae ciui iel liberis conforton, alla sinmortigonto culpis pri la crimo de sinmortigo helpita. La afero ocasis antau du iaroi, cae nur lasta tempe oni decidis ne processi contra la amicoi. De Cap Enderby. Malfacila afero, cae decido.
Tre grava temo por nia generatio, cune.
Ce ni estas bedaurinda, yes. Cae la sequa canto estas... cantoi en Esperanto de Gotemburgo 2003, Pekka Merinen cantas, Pekka Merinen cantisto en Gotemburgo horo, nur studis Esperanton dum duon horo, sed vere li klopodis el paroli giuste, sed vikingoi ne parolis Esperanto, li diris, no, eble li povas canti.
Esperanto. Yeah.
De tiu vikingo ani turnu nun al Australio en la magazino Sen Naziulo de aprilo ciare aperas articolo verkita fakte de nia Les Farkas pri aidoso en Australio. Quancam aidoso ancorau existas en Australio, gi ne plu disvastigas same kiel antaŭ dekvin aŭ dudek jaroj. Pro la reclamoi pri volontuloi della Victorio Aidosa Consilio en magazinoi cae televido, cae la curagigo de amico, quiu iam estis volontulo, mi volontulis post emeritigio, pensante che tiel mi povas redoni mian helpon alla socio. Mia amico presentis min alla regiona officisto della occidenta parto de Melbourne. Antaŭ dek kvin ĝis dudek jaroj estis pli ol kvin ol kvarcent volontuloj en Melbourno. Nun restas nur ĉirkaŭ 200, kvar jaroj aŭ pli, plejparte emeritoj. Ĉar dank al novaj bonaj medikamentoj, ne tiom multe da malsanuloj estas tiom handikapitaj, ke ili ne kapablas piediri. Quiri au veturi per publicae transportiloi. La aidoso, malsanuloi rencontigas en speciala san centro en Fairfield domo, quiu similas al malsanuleo. Tie trovigas psicologoi cae consilistoi. La volontuloi ne nur helpas ilin fisike, sed ancao condutas sin kiel amicoi. Tiun positivan resulton oni atingis per informado kaj edukado. Gravas ke misinformoj kaj antaŭjuĝoj estu forigitaj, ke neniu plu kredu ke aidoso disvastiĝas per manpremo, uzo de sama kulero, forko aŭ telero kiel malsanulo. Gravas ke la malsanuloj ne estu diskriminaciitaj, ĉar aidoso sen distingue frappas. Tiucele la volontuloi gestonas inform flugfolioin cae condomoin en publicae necetseoi. David, ciu mem suferis pro aidoso dum dudec jaroi, eldonis libron pri sia vivo, ciu estis vaste disconigita inter alie pere de populara televida programo So Bo So. Unu virino, Michelle, regule visitas mezlerneoin por paroli pri aidoso cae secura sexumado. Quelcae australianoi faras la saman laboron en asiae landoi, cefe la inform laboron. Preventi cae eduki estas la magiae vortoi. Se la situazio plibonigis en Australio, certe ci povas plibonigi ancao en aliae partoi de la mondo. Mi aparte pensas pri Afriko, kaj la terura priskribo farita de la instruisto Oliver, kiu venis de Zimbabwe por instrui kadre de nia lasta somerkursaro en Adelaido. Ĉu lukto kontraŭ aidoso ne estas parto de nia klasbatalo? Verkis Laszlo. Do, tiu estas demando. Mi dubas. Ĝi estas certe batalo por la homaro.
Nun Rabhari komencos.
Saluton, jen Ralph Harry, kun alia aventuro en Esperantujo. Kvadek dua, visito al Panmunjom. Dum la septek naŭa Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazis en Seulo, unu el la elekteblaj ekskursoj organizitaj de la koreaj esperantistoj estis vizito al Panmunjom. Tio estas urbeto proksime al la okcidenta parto de la senarmigiligita zono, 155 kilometrojn longa je la 30 latituda paralelo. Ĝi estis starigita laŭ la armistico sekve de la korea milito post la invado de Sud-Koreio fare de la komunista Nord-Koreio en 1950. Dum la 41 jaroj post la subskribo de la armistico, Panmunjom jam vidis plurajn eventojn de la malvarma milito. Kaj se la Nord-Korea estro Kim Il-sung ne estus mortinta kelkajn tagojn antaŭe, ĝi eble estus la scenejo de historia pintkunveno inter li kaj la prezidento de Sud-Koreio ĝuste je la tempo de nia vizito. La morto de Kim Il-sung remetis ĉion en la fandujon. Kiam mi registris min por la ekskurso al Panmunjom, du monatojn antaŭ la kongreso, oni informis min, ke la listo estas jam plena. Sed kiam mi alvenis al Seulo, estis vaka loko. Supozeble, iu ektimis pro la streĉa situacio. Mi jam informis la organizantojn pri la detaloj de mia pasporto, kion devis fari partoprenantoj, kiam ni alvenis al la Hotel Lotte en la centro de la urbo. Ĉiuj pasportoj estis kolektitaj por kontrolo, kaj estis aliaj finaj formalaĵoj antaŭ ol la aŭtobuso povis ekiri norden. Nia kongresbulteno, Kvieta Mateno, enhavis skizon de la programo de tiu tago, kaj unu el niaj membroj rolis kiel interpretanto por la oficiala cicerono, provizita de la turistagentejo. Dum ni vojaĝis, nia mensobildo de Panmunjom kaj ĝia historio fariĝis pli viva. Antaŭ 1950, Panmunjom estis paca vilaĝeto kun pluraj pajlotegmentaj domoj kaj trinkejoj, kie vojaĝantoj povis nokte loĝi. La origina nomo estis Nolmunni, kiu signifas vilaĝo kun tabula pordego. Oni kredas, ke la moderna nomo, kiu en la ĉina signifas vendejo kun tabula pordego, devenas el ŝildo je vilaĝa trinkejo. En oktobro 1951 Panmunjom estis elektita kiel la loko por la prepara kunveno de la pactraktado. Post la subskribo de la armistica interkonsento inter la usonestrata komandantaro de Unuiĝintaj Nacioj, kiu inkludis aŭstraliajn armfortojn unu flanke, kaj la ĉinaj popolvolontuloj kaj Nord-Korea popolarmeo aliflanke, oni kreis la militaran armistickomisionon MOAK kaj la kontrolkomisionon de neŭtralaj nacioj KOKONONO por pritrakti la plenumadon de la armistico kaj kiujn ajn malobservojn. De tempo al tempo okazis intertraktado en la vilaĝo inter sudo kaj nordo. En la 1970-oj estis dialogo inter la du Koreioj por antaŭenigi projekton de la Ruĝa Kruco por la reunuigo de familioj dividitaj de la milito. La militara amistitkomisiono okazigis 450 sesiojn je Panmunjom por studi tiel nomitajn malobservojn. Ĝis en 1992 Nord-Koreio rifuzis rekoni Sud-Korean prezidanton kaj postulis pactraktaton. Laŭ la vojo norden ni haltis ĉe Filipina monumento kaj ĉe monumento al koreaj sinofertintaj herooj. Ni lunĉis en usona bazo en la Monak-manĝejo antaŭ kunsido, kiam oni donis al ni instrukciojn kaj insignojn por eniro en la senarmiligitan zonon. Panmunjom situas tute interne de la zono en la komuna sekureca areo. Sud-Koreio konstruis domon de libereco kun centra pagodeca konstruaĵo kaj ankaŭ domon de paco. La Nord-Koreoj havas sian administran konstruaĵon Panmunjak kaj unuigan pavilonon Toilgak. Sur la militara limdifina linio estas kelkaj kabanoj. Tiu, kiun ni inspektis, havis tablon kovritan per verda ŝtofo kun la limdifina linio indikita per la elektra drato de lampo. Oni permesis al ni iri al la alia flanko. Mi eĉ momente havis unu piedon en ambaŭ flankoj. Nia internacia grupo, kiu inkludis du rusojn, povis per la esperantisto interpretanto enketi pri la prognozo de reunuigo. En Seulo oficistoj avertis, ke la estonteco estas obskura ĝis la kondiĉoj laŭ kiuj Kim Jong-il anstataŭas sian patron estas sciataj. En la kuna sekureca areo la homoj ŝajnis pli pozitivaj kaj optimistaj, kvankam oni antaŭavertis nin, ke ni devas ne atenti se nord-koreaj gvadistoj penus surfi eksploiti nian viziton. Ni ne vidis iun indikon de scivolemo ilia parte, nek iun ajn streĉon aŭ klopodojn foti nin aŭ altiri nian atenton. Kiel australiano, mi vidis penseme nian flagon inter tiuj de la 16 kontribuintoj de armfortoj al la armeo de Unuiĝintaj Nacioj. Mi rememoris la etiopan oficiron, kiu informis en Novjorko, kiel la imperiestro Haile Selassie alparolis paradon de ilia kontingento en 1950. Lia imperiestra moŝto rememorigis ilin pri kiel la Ligo de Nacioj malsukcesis en 1936 kaj substrekis la neceson fari komunan sekurecon reala. Oni montris al ni la poplon, kie du usonaj oficiroj estis mortigitaj per hakiloj fare de nordaj trupoj en 1976, kaj la ponton de neniu reveno, sur kiu pasis okazaj transfuĝantoj kaj kelkaj vipoj. Tio estas vere imponaj personoj, ekzemple Butros Butros-Ghali, generala sekretario de UNO, kaj plej laste la eksprezidento de Usono, Jaĉjo Carter. La Esperanto-interpretanto estis malpli okupata dum la hejmeniro. La vizito al Panmunjom pensigis nin pri multaj aferoj. La sud-korea balotado de 1948, la norda atako kaj la rezistado de UNO, la finiĝo de la malvarma milito kaj la prognozo por la reunuiĝo de Koreio. Estis du cent kvardek esperantistoj de Sud-Koreio en nia kongreso. Ĉiuj tre internacie temaj. Mi demandis al mi, kiom da esperantistoj estas en la nordo. Espereble, iam en la estonteco, esperantistoj tie helpos konstrui unuigitan mondon.
Yes, ni ancorao esperu tion, cune in Koreujo. Kai same kiel in Koreujo, okazas milito inter popolo en Somalio, en Afriko. Kai mi refoje legos artikolon el Femina, revuo en Esperanto, ne nur por virinoj, do el la unua numero por printempo 2005. Somalio, se kvin viraj klanoj militas, estu sesa virina por pazzo. Verkas Asha Hagi Elmi Amin el Somalio. Inter la multae delegitinoi el Africae landoi kiwi alportis sia inspertoin alla Geneva conferenzo, tre concrete impressis signorino Asha Hagi Elmi Amin. La studoi economicisto, fervora aganto en la politica situazio de sia lando, feministino, si estas presidanto de la associo SOSO-WOTSO, Savu Somalia in Virinoin cae Infanoin. Tiu associo nascigis en 1992, dum la civila milito, e la comuna clopodo de virinoi el diversai clanoi firme deciditai devigi siain viroin al enlanda pazzo. Kiel antau la Svisa ministrino pri exterai aferoi substrecis, Asha opinias che, char la virinoi ple pese suferis en la milito, cae courage donis ciutagan contribuon por la pluvivo de la lando, ili raitas esti unua ranga motoro en la paz proceso, cium ili nepre postulas. Pro la facto che la Somalia politico ancora non basigas sur la clanoi, Asha instigis la creon de sesa clano, nur virina, char la politicistinoi estas iam dec duel centajo de la provisora registaro. Ili calculas pri tauga loco en la estonta, espereble daura, registaro. Malgrau la facto, si aldonas melancolie, che la povo estas en la manoi de la mastroi de la milito. La socia mem consio de la virinoi en Somalio tamen pli cae pli crescas, cae multae nun concrete luctas, exemple cadre de SOSO WOTSO, contrau per fortoi ciel la truditae et zinigioi cae aliae maljustoi. Tum la milito la rivirinoi devis engagis in en tascoi tradizie nur virai, cae la viroi vidis che ili tion capablas. Sed ili emas profiti niain competentezoin, rifusante al ni respondetsain povoin. Por doni pli da farto alla ina popolo necessas largigi ties eblezoin studi, clerigi, havi aliron alla plei avangardai conoi. Malmultai havis miain samain chansoin, Asha diras.
Yes.
Yes. Ni esperu.
Yes, nun Gergo Hanslik cantas cun mia gitaro de la Ni tostu la verdan fortunon compact disco.
Cun mia gitaro la vasta cirand vagadas mi sola delando al Villaggio in un for, ricetto del mondo, caiuto in depo. Mi peca, signoron, bone vito care gulbe.
Kai nun mi legos articolon el contacto numero 204, kai estergi estas de signoro Mine Yoshitaka el Japanujo, la mirinda homo, mallonga schizo pri la vivo de Eroshenko. Vasily Eroshenko naskigis en 1890 en Rusujo, kai perdis vidkapablon, kiam li estis kvarjaraĝa. Post lernado en blindula lerneo en Moskvo, li farigis membro de la blindula orkestro. En 1912, lerninte Esperanton kai audinte pri gia utilezzo, li sola, kun la verda stelo, faris sian unuan exalandan voyagion al Anglujo. Kun helpo de esperantistoi en Germanujo, Francujo kai Anglujo. Li volis plu lerni muzikon en Londono, sed post duona jaro lernado li revenis al Moskvo. Kaj tamen baldaŭ lin allogis Japanujo. Li aŭdis, ke en Japanujo blinduloj vivtenas sin per masaĝado kaj aliaj metioj. Kaj en 1904 li jam estis en Tokio. Li estis bonvenigita de tieaj esperantistoj, kai pere de ili ancao conatigis cun intellectuloi, kiwi havis socian influon. Ancao li mem donis bonan influon al japanae blindulae amicoi, el inter kiwi poste crescis quelcae guidantoi de la blindula movado en Japanujo. Li tamen baldau forlasis la novain amicoin, cae migradis tra Sud-Asiae landoi, Thailando, Birmo, cae fine Hinduio. Giuste tiu tempe ocasis la Russia Revolutio, cae li farigis suspectinda por la Brita Colonia Registaro, ciu forpelis lin el Hinduio. En 1912 li de nove sin montris en Tokio, kai baldau comensis verki en la japana lingvo. Li racontis fabeloin kiuin surpaperigis liai amicoi, kai tia maniere debutis kiel verkisto en japanai gazetoi. Li estis adorata de progresema junuloi kiel la blinda poeto de la revolucio. En 1921, la japana polizio forpelis lin kiel danĝerulon al Vladivostoko en Siberujo. Ĉar lian eniron tamen ne permesis la sovetia registaro en Orienta Siberio, li do turnis sin al ĉinaj esperantistoj en Ŝanhajo. En Ĉinio li estis varme akceptita kiel revolucia profeto, exilita el Japanujo. En Ŝanhajo li komencis verki en Esperanto, kaj ĉinaj amikoj tradukis la verkojn en la ĉinan, publikigis en ĉinaj gazetoj kaj eldonis la originalojn libroforme. Li ankaŭ gastis ĉe la konata ĉina verkisto Lu Xin en Pekino, kaj prelegis pri Esperanto kaj la rusa literaturo en la Pekina Universitato. De Ĉinujo li vojaĝis al Finnlando, kie li partoprenis la Universalan Kongreson en Helsinko. Poste li partoprenis la du postajn Universalajn Kongresojn en Nurenbergo, Germanujo, kaj Vieno, Aŭstrujo. Post du jara vagado in Europa li revenis al Moskvo, nur en 1924. Quancam oni scias malmulton pri lia vivo en Sovetunio, oni tamen scias, che li ne sidis sen fare en Moskvo, sed vagadis tra la lando. Li logis foje inter Chukchoj, foje en Turkmenio, kiel instruisto de blindula lerneo. Kelkaj el liaj verkoj pri ĉuĉoj aperis en ligilo de LIBE, Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj. En 1952 li mortis en sia hejmvilaĝo pro kancero. En Japanujo oni eldonis lian plenan verkaron kaj liajn biografiojn. Mi mem kompilis 6 volumojn de liaj verkoj en Esperanto, originalaj kaj tradukitaj el la japana. La 6 volumon, Cicatro de Amo, mi povis kompili dank al kunlaboro de cinai amikoj, kiuj tradukis liajn fabelojn el la cina. Ili estis verkitaj originale en la japana, sed la originalaj tekstoj estas perditaj kaj restas nur cinai tradukoj faritaj de Lusin. En liaj verkoj, verkitaj per facilaj vortoj, abundas poezieco kaj amo al suferantaj homoj, sopiro al libereco, justeco kaj la homara kunvivado.
Yes. Ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi deziras reagi al la programo, transdoni informojn aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stefskang@hotmail.com. Por aŭskulti nin iam ajn dum la semajno, iru al la adreso www.3zozo.com.au au www.radioarchivo.org. Non gitare audo de mi, Les?
Cai de mi, Jennifer, sed unue ni desiru al Bernie. Multain bon dubero,
yes, competinda Bernie, li restas en la malsanuleio.
Sed nur hodiau. No, mi è prese pro severa.
Estu sana, Bernie.
Yes,
Gisla.
Gisla. Gisla. Gisla. Gisla. Gisla. Gisla. Amichetto pazzo quel col ciu lamp mi vena plenai e scappavo cai fidel tutti averso sempre lonto e tutti verso tutta nun per via lingua e terrono posta la sua e colpa e nun mi chiede fame in posto amore Harmonia, belle tu di